Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Ngayon ay Biyernes, alas 4 ng hapon. Naririnig nyo si classmate Kaya, nagsisit-in para po kay classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo ng isang magandang mga siyensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin,
siyensya ninyo,
siyensya nila,
siyensya na kayo, ang agham para sa lahat. Naku, magandang hapon, classmate Kayen.
Magandang hapon, classmate Chacha.
At salamat sa pag-sit-in para kay classmate Mary. Si classmate Mary ay nasa UP System GE Conference.
Oo, sa Tagaytay.
Truly.
Oo. Oo. Thank you, classmate Mary. Nagka-chance ako na mag-sit-in ulit dito sa Siyensya na Kayo.
Ayaw niyang iwanan yung GE Conference at hindi pa daw siya nagsasalita.
Hindi kaya dahil masarap ang hangin sa Tagaytay?
Posible. Diba? Nako, talaga ang galing mo lang pala ipasok yung ating topic ngayong hapon. Pero yan po ang pag-uusapan natin ngayong hapon.
Oo, tama.
Very interesting po pag-uusapan natin ng hangin. Nako, alam mo, marami sa atin ang concern sa hangin, ano? Dahil alam natin dito sa Metro Manila, iba na ang ihip ng hangin, amoy utot na.
At pinagmamalaki natin.
Po.
Pinagmamalaki natin sa campus ay maganda ang hangin, kakaiba at sariwa daw ang hangin. Alamin nga natin kung totoo yun.
Oo, kasi ang ating pong teacher ngayong hapon ay talaga namang isang eksperto ng pag-aaral ng air.
Yun po ang tunay.
Truly, siya po ay isang balik scientist ng Department of Science and Technology at ngayon ay siya ay isang assistant professor ng Institute of Environmental Science and Meteorology. Mahirap talaga i-pronounce tong word na to.
Okay
na po.
Okay na po.
Sige. At siya po ay air quality specialist ng Clean Air Asia. Naku, grabe ito.
Expert talaga. Marami tayong gusto itanong. Kasi teacher?
Mamaya na.
Suspense. Drum roll.
Kasi grabe ang kanyang project. Meron siyang project with the U.S. Environment Protection Agency, Asian Development Bank, Pilipinas Shell Petroleum Corporation. Ay, concerning pala ang mga petroleum.
Salamat at pati ang Pilipinas concerned.
Oh, truly, meron din siyang project with the Department of Science and Technology or DOST. Siyempre pa, sa National Institute for Environmental Research sa South Korea. Big time.
Among others pa lang yan, classmate. Truly.
At classmate Kaya, nako, sobrang tagal na yung nag-aaral talaga ng environment chuchu. More than 12 years na.
Ako, in yan. Environment. Isa yan sa focus natin.
Truly. At siya po ay natapos na kanyang doctorate in environmental science and engineering, majoring in air quality mula po sa Gwangju Institute of Science and Technology, syempre sa South Korea. At siya naman natapos na kanyang master's in environmental science dito sa UP Diliman at nagtapos siya na kanyang BS chemistry dito rin sa UP Diliman.
Oo, kaya balik scientist.
Kaya
teacher.
Nga. True.
Sabagay ko ako rin, meteorology. At saka air na lang.
Mas madali pa sabihin. Naku, grabe. At hindi siya masyadong masipag.
Walang hilig. Ano?
Walang hilig sa pag-publish ng kanyang mga results. Oo, kaya nga itong mga results ni teacher ngayong hapon ay pag-uusapan natin.
Oo,
syempre, dami na rin niya napuntahan na conferences. So mamaya tatanungin natin kung alin ang kanyang favorite conference, kung meron man.
Oo.
So again, mga classmates siyang tagapakinig. Atin pong i-welcome ang ating teacher ngayong hapon mula po sa IESM. Yun na lang sabihin ko. Mula po sa IESM.
Mas
madali. Si Teacher Mylene Gonzaga Cayetano. Magandang hapon po, Teacher Mylene.
Hello, Teacher Mylene. Welcome.
Magandang hapon, mga classmate or yeah. student? Classmate, yes. Cha, and classmate, Kayen.
Nako, talaga. Ang cute-cute naman ang boses ni classmate Mylene.
Oo, masarap siyang teacher, no?
At mga taga, mga classmate ng mga listeners dyan, talaga pong, kung andito kayo sa studio ay, hindi ko kayo maniniwalang scientist itong kausap namin teacher ngayong hapon.
Oo, para siyang student namin ni teacher.
Parang baliktad pala, oo, yan, no?
Pero classmates tayo ngayon, classmates. Oh, kasi oh. Marami tayo ang maraming malalaman at matututunan kay Teacher Mylene.
Truly, magandang malaman kung talaga bang malinis nga ang air, ang hangin dito sa loob ng UP campus, sa Quezon City, at sa buong Metro Manila or kung saan man parte ng Pilipinas. Kasi siguro maraming masasabi si Teacher Mylene sa atin. So,
totoo ba yung teacher? Feeling natin ang linis ng hangin natin dito. Mm-hmm. Healthy tayo rito. Fit tayo rito. May mga nagja-jog dyan. Paano ba teacher? Totoo po ba yun?
Na malinis ang hangin natin.
Opo, dito sa loob ng campus.
Well, dito muna sa campus. Sa totoo naman kasi wala tayong monitoring data dito.
Sa loob, ng campus.
Unfortunately.
Marami po tayong scientist tulad niyo po na nag-aaral ng air.
Yes. Recently, ang isang colleague ko si Dr. Jerry Bagtasa, inon niya yung instrumento niya na pwedeng makapag-monitor ng air pollution levels dito sa campus. So, meron kami isang instrumento sa IESM.
Sa loob po ng building?
Sa loob ng building. Mm. And it has been on since this year, before the new year, and then continue siya hanggang
ngayon. Ano po tawag dun sa instrumentong ginagamit pag check ng...
In simplest form, it's an air pollution monitoring equipment.
Mm. In ordinary English po yun.
Ordinary English.
Oh. Malaki po siya or maliit na?
Maliit lang. Handheld lang yung
dito. Pwede mong bitbitin kahit pwede saan.
Bitbitin it's a mobile device. Pwede mong...
Pwede siyang bitbitin. But yung historical data, no, wala tayong historical data, unfortunately. Kaya hindi natin masabi kung hanggang saan na dumumi ang hangin natin. Kung ilang sasakyan na yung nasa paligid at nakakontribute sa maruming hangin dito sa paligid natin. Ang isa pang nakaka-raise ng concern dyan ay yung mga joggers dito sa Academic Oval. Dahil, di ba, pag nagja-jogging sila, they think that they're keeping themselves healthy and fit. No? Pero actually, yung one-way scheme, half of it is our vehicles na merong...
Bumubuga
ng usok mula sa tambucho. Kaya directly sila yung heat ng
na-inhale
nila and sila pa yung 'di ba nag-exert ng effort at yung paghinga nila mas mabilis, mas mabilis nilang na-inhale.
Na nakukuha yung mga pollutants
Yes.
So ano kaya ang dapat gawin ng mga joggers natin?
Pwede ba nilang tumatakbo sila, dala-dala nila yung handheld na monitoring device?
Meron na rin nagsuggest sa akin na gawin yan.
Kasi, or...
Para alam nila.
Mobile.
Siguro mas safe pa siguro mag-jog ngayon sa Science Oval kasi mas konti yung sasakyan na tumatakbo doon. Sa National Science Complex.
Yes.
O, yung mga nakikinig na joggers, dumiretso po kayo sa aming magandang complex.
Lalo lang po si Piolo Pascual na lagi mong tumatakbo sa Acad Oval. Piolo, mas malinis ang hangin sa Science Oval.
So, gusto mo, Piolo, mag-avail ka nung handheld monitor.
Kayang bilhin ni Piolo siguro. Yung maraming pera.
At bigyan mo na rin kami, Papa P.
So, ngayon, Teacher Mylene, wala pa talaga tayong, nag-uumpisa pala tayong mangolekta ng data.
Yes. With credits to Dr. Bagtasa's monitoring device, no? Dun sa latest na data na nandun sa website ng IESM.
So, meron na po.
Meron tayong data sa website ng IESM.
Ano po yung...
Siya yung gumawa.
Sabihin po muna natin yung website ng IESM para yung mga tagapakinig natin ay malaman kung saan sila pwedeng bumisita at makita nila yung data na kailangan nilang ma-visit.
So it's iesm.upd.edu.ph. And when you click the website, lalabas, mayroong mga monitoring data doon at makikita kung kailan madumi ang hangin dito sa UP campus. So in fact, with full credits to Dr. Jerry Bagtasa, noong January 29,
Meron nakalagay sa website.
2015, umabot sa hazardous level.
Oh my God!
What
ang
date?
Air pollution.
Teacher, what date po
yan? January 29, 2015.
Ito ay last
Thursday.
Thursday.
Last Thursday. Nag-peak yes. siya, oh.
Last, oh, yeah.
Oh, it's iesm.upd.edu.ph. Kung yes. gusto nyo tignan.
Ito ay mula sa effort ng research group ni Dr. Jerry Bagtasa. Ang pangalan ay Bagtasa Atmospheric Physics Laboratory. So, umabot ang particulate matter 2.5 sa hazardous levels based sa PM 2.5 Air Quality Index. So, ibig sabihin, itong level na to, kahit na healthy ka, makakasama sa katawan mo pag na-inhale mo siya. Mm-hmm. At ito ay, merong totoong pruweba dito.
Meron ho nakalanghap ng hangin tapos pilang nag-collapse?
Hindi naman nag-collapse.
Nasa well, ba tayo niya? Ninisip ko tuloy.
Nitong araw na to, yung mister ko ay nag-jogging dito sa atin. Sa Akad Oval.
Sa Akad Oval.
Healthy siya. Gusto nga niya mag-jogging. Then afterwards, afternoon, so napansin namin na hazy yung paligid, makulimlim.
Hindi ho yung dahil hindi cloudy or...
So, we thought that it's because nga dahil cloudy lang or fog, mm-hmm. pero dahil pala sa haze episode noong 29. At kinagabihan, sinipon siya. Hanggang ngayon, may sipon pa rin siya. Kaya may sipon na rin ako.
Teacher, ano po ba yung haze episode?
Ito yung merong makapal na hangin na bumabalot sa paligid ng isang lugar. At ang hangin na to, not necessarily cloud ang laman nito, but mga particulate matter o yung pollutant sa hangin.
Mm. So yun ang nagkukos nung yes. parang kulay.
Actually, ng malabong paningin
natin. Oo, nanlalabong
yung nanlalabong paningin sa hangin. Parang sa tingin natin, cloudy, maulap, makulimlim.
Yung pala
haze siya.
Haze at siya. Ito ay, ang haze ay hindi maganda sa kalusugan natin.
Hindi, lalo na kung ang haze ay nandito sa ground, kung nai-inhale natin.
Pag bumababa po siya.
Sa breathing level.
Na parang halos nandun na sa kung level ng kuan ng tao.
Ng paghinga ng tao. Mm. At ito, may number dito, yung 2.5.
Ano po ibig sabihin, teacher, ng 2.5?
Ito yung size ng alikabok na nalalanghap natin. 2.5 microns, micrometer, yung diameter niya. So, sobrang liit niya. Ikumpara natin, ang isang hibla ng buhok natin, around 70 micrometer to 150 micrometer.
Pero ito ay 2.5.
Ito ay 2.5. So, kung, di ba meron tayong nose hairs, ang PM10 microns, pag hininga natin yon, sasabit siya sa nose hairs natin. So, yun yung magiging...
Mafifilter.
Magiging alam mo na.
Ulangot po, mga classmates. Yung po sinasabi ni Teacher Mylene.
So, 10 microns.
Tabi-tabi po sa mga nagsasnacks dyan.
Yan, ang PM10. Mas maliit ang 2.5. At ang PM2.5, mas nakakapasok siya sa respirable region ng
so ito
lungs.
Po ay pag na-inhale mo itong like itong particulate matter na 2.5 microns ang fine, hindi na mapifilter ng ating nose hair.
Hindi na.
Nakakalusot siya.
Diretso siya sa lungs.
Diretso na siya sa lungs. And kung meron siyang mga tulad ng binanggit mo kanina, estrogenic components.
Oh, yung mga estrogen-like na mga components.
Oh, yeah, estrogen-like components, toxic components, kung meron siyang ganun, makakapasok siya directly sa lungs, mm-hmm. sa gas exchange region, sa blood exchange region. Kasi, di ba, nandito yung gas exchange at blood. Mm-hmm. Meron tayong blood and gas exchange region. So, directly, pumapasok siya. Diba? Unlike sa pagkain, pag kinain natin, sa tiyan muna, tapos madadigest, may acid-acid.
Ito
directly sa blood.
Wala na magagawa, basta nakapasok
sa
na.
Sa blood
yun
na
yun.
Siya. And kung mas maliit pa siya, may PM1 pa, may PM.1, mas maliit pa to, this sa blood-brain barrier, makapasok na siya sa brain. Ganun
Nako.
Siya.
Ko,
ganun kadelikado ang air pollution.
At ito yung nangyari nung fire. Pero actually, kanina galing, ako classmate, kanina galing ako sa Angono, Rizal. Mm-hmm. Actually, meron parang, makikita mo yung division eh. Pagdating namin malapit na kayong pumasok sa Pasig, nakikita mo na yung Ortigas,
haze.
O Ortigas haze. Air. Pero talagang nakikita mo yung haze. Haze yung pala yun.
Yung pala, kulay pula, di ba?
True. Kulay pula siya na.
So totoo pala yung pagka mapula. Ang tanaw mo.
Sa umaga, pag mapula, mapapansin mo yan eh. Kasi yun I live in Rizal area and nagda-drive kami papuntang UP. So going here, mapula talaga yung Manila, Metro Manila area. Mm-hmm. Pero sa taas, blue.
Blue siya.
Ibig sabihin na sa baba lang yung haze. Dahil ako galing sa lansangan.
At yun yung masama, di ba? Mas mababa, mas masama.
At mas maliliit yung mga particles na yun dahil directly,
nakababa na siya.
Directly kasi yung emission yun, galing sa combustion ng mga sasakyan. Gas to particles. So, maliit pa yun. Maliit pang mga particles yun. So, PM1, PM2.5.
Ano pong binubuga ng mga tambutso ng mga sasakyan?
Yun.
Yung iba pa naman, exactly, gustong inaamoy-amoy yung binubuga ng tambutso.
Meron din bang anong substance tawag doon?
Baka gustong kumuha ng estrogen-like.
Estrogen-like
gusto kong maging kwan, parang woman-like. So, doon ako
kaya
sa tambutso.
Kailangan hapa ko ng estrogen-like.
O, kasi napag-usapan na natin yan dito. Nung gines natin yung isang scientist na mula sa Natural Sciences Research Institute ng Science. At sabi nga niya, yung mga binubuga ng mga tambutso na yan, merong mga estrogen-like na nakakakos ng pagka-bakla.
Ganon.
Parang na-shock yung dalawa. Oh, yun ang sabi niya.
Ang tawag dun sa component na yun ay polycyclic aromatic hydrocarbons.
Ayun, nahaba, di ko maalala, teacher.
Kasi si Dr. Santiago ang isa sa aking mentor at siya yung advisor ko dun sa master's thesis namin when we were doing that.
Yung study na yun.
Sa tambucho.
So, mas para mabibigyan timbang yung teorya na environment ang cause.
Mm-hmm.
Diba?
Hindi pala siya kwan.
Literally,
hindi pala siya cause ng mga genetic chenes ng katawan mo. Kundi
it
environment.
Contributes. It contributes to the ano rin.
Mm-hmm. Uh-huh. Kasi nga, dati-rati siguro yung kalesa pa yung mga tumatakbo sa daan natin. Talagang malinis pa. Ang
methane lang ang problema, no? Yung galing
po ay
lang
hindi
sa horse.
Pero isa pang tutut.
Pero hindi ho yun, kwan. Hindi naman ho masama yung methane na mula po dun sa pupo ni
Horsey.
Tubig lang ang katapat nun, diba? Paliguan lang. I mean,
okay na.
Okay na.
Pero ito po, kahit maligo kayo, kasi nalanghap mo na sa loob ng lungs mo.
Wala na.
Pumunta na siguro sa bloodstream mo. Medyo mahirap na tong hindi na siya makakalabas at makakakos na siya ng masamang epekto. Tulad nga po ng sinabi niyo teacher, pati yung inyong husband ay nag-jog lang.
Kaya ang dami-daming may ubo, may sipon.
Mm-hmm.
Pero ano pa to teacher ha? You're talking about UP air.
UP air pa lang ito.
Mm-hmm.
Naakala natin malinis na ang hangin natin dito.
And siguro dahil din naman sa mga puno, etc. I think
relatively,
tama pa rin naman na relatively mas malinis pa rin ang hangin natin kaysa sa Quezon City o Kalakhang, Maynila.
Makakatulong ba yung teacher Maylin kung tatakbo ka na nakaw yung mask na nakikita natin na sinusuot ng mga...
How helpful is that?
Yung mga mask?
Yung mga mask po. O yung surgical mask. Or
in a way, nakakatulong siya. Pero sa mas maliliit pa, katulad ng PM1, PM.1,
hindi na
siya nasasala. Kasi
kailangan na pong suit.
Din siya.
Pero yung sa haze teacher, okay na siya sa haze?
Sa tingin ko, pwede naman. Oo. Pero kung malala talaga, I would advise na hindi na sila lumabas.
Okay. Like yung nangyari po nung Thursday, hindi na ho kayo...
Kailangan pala, nagkulong na tayo
at hindi natin alam yan. Nalaman na lang natin after. Mm. Dahil nga wala tayong monitoring in
yung
place.
Yung pang kung ginagawa nila teacher longer. Jerry ay weekly ba sila nag-check or everyday na ba sila nag-check?
Daily to.
So, at nagpo-post po sila dito sa website nyo ng update.
Yes, this is an initiative ng researchers. Really na initiative siya kasi air pollution, reporting the levels of air pollution is a mandate of the government. No, mm-hmm. We should all know as citizens kung ano talaga yung level ng pollution natin. Mm-hmm. But hindi ito in place sa ngayon and kaya yung mga researchers yung gumagawa ng initiative at effort para magkaroon tayo ng ganito.
At maganda ho itong ginagawa nila Teacher Jerry na inalagay sa website. So, ang sinasabi niyo po, wala ho talaga tayong recorded data kung ano yung ating, yung parang particulate matter content ng ating air.
Meron tayong recorded data but it is not readily available just like this.
Nasaan po yung data?
Nasa government, sa regulatory agencies.
Parang balik naman tayo sa pinag-usapan din dati na ayaw i-share yung data.
Oh, so alam nyo na pala yan.
Oo, naririnig po namin ang chismis.
Dala-dala rin ang hangin sa iyo.
Meron na po, pero hindi nila sinishare sa mga researchers. Lalo yung kayong mga nag-aaral ng air quality ng Metro Manila.
They are sharing it but not readily and very restricted.
Bakit po?
And also, they are sharing it sa white paper na. Kumbaga, sa report na.
Sa report
annual
po.
National report. So, ibig sabihin, history na siya. Hindi na siya real time.
Dapat yung parang ganitong oras, ganito yung pan, particular
kailan content. Kailan sana siya mas useful.
Kailangan mas useful. Yun sana.
Hindi siya accessible.
Oo.
Parang year-end report.
Ganon. Well, in fairness, last year, meron silang data na inirelease na sa website yung ating regulatory agencies. Pwedeng ma-access yung daily na ganito, air pollution index ng PM10. However, when I last accessed it itong year na to, naka-down siya since September.
Ay, naku, baka hindi pa nakapagbayad ng kanilang server.
Baka, feeling ko, error. 404.
Hindi ma-access. Kasi dapat alam natin eh. Kasi kung ikaw ay isang health conscious talaga na tao at gusto mong mag-jog, kailangan alam mo yung kung ano ba talaga yung particulate matter content ng air ng at a certain time para alam mo, oh, pwede pala akong tumakbo kasi hindi siya less than 10. So, kailangan po talaga above 10 yung kanyang yung PM.
At saka gaya nito, you readily have the website of Teacher Jerry. Titignan mo, kulay pula ba? Diba?
Kung makikita natin sana na ganun.
Kasi mas maganda yung real time nakikita mo at this, itong oras na to, ganito yung PM, tapos alam mo na o pwede pala akong tumakbo.
Tama.
O kung hindi, isasara ko ba lahat ng bintana ng bahay ko?
Oo. At this is a very serious matter kasi itong outer air pollution has been causing the death of 7 million. 7 million worldwide.
Dahil po dito sa...
Dahil na...
Na inhale lang nila.
Pumapasok sa respirable air pollution. Area.
Ano na siya? Confounded effect na siya. So, outer air pollution has been causing 7 million premature deaths worldwide based on a 2012 data by WHO.
Ito ho yung siguro karamihan siya na healthy talaga tapos bigla na lang
nagkasakit
tapos bigla na down na nategi na agad.
Ano namang mga sakit ba ang pangkaraniwang pinupuntahan pagka ganyan?
Well,
ano ho yung common na nangyayari?
Na resulta, oo.
Bronchitis, acute bronchitis, yan, yung mga URTI, upper respiratory tract infection,
yung
sipon.
Mauubo-ubo. Naku, kailangan ko ata magpa-check up at ako'y ubo-ubo ngayon.
Ang mga sa short-term exposure sa air pollution, no, it can lead to sore eyes, yung pamumula ng mata.
O baka ito ho.
Air pollution yan.
Air pollution.
Mapula ang mata.
Kasi napapansin ko lang kasi ito pag ako'y puyat. Pero baka posible rin na cause ito ng pollution.
Sa, kung madalas ka sa labas.
So, wala, alangan mo, takpan ko yung mata ko.
Runny nose.
Ayun.
Allergies.
Yes. Hatching ka.
Oo, pag ubo.
Kaya classmate siya, isang mata at a time.
Bilang pinikit yung mata ko eh. Akala niya may gusto ko sa kanya. Yung pala eh. Hindi niya alam na affected na ako ng pollution ng hangin.
Yan. Pag... mahirap sa paghinga, nahirapan huminga, hard to breathe.
So is it better, teacher, to jog with even eye protection?
It's parang ano na siya, no, over na siya, baka matumba ka na sa
wala, naka-eye protection, naka-mask ka na.
Mag-treadmill ka na lang.
Sa loob na lang ng bahay.
So,
napakadami
acute palang... bronchitis, yan, asthma attacks, and then if you have an existing lung disease or heart disease, it aggravates. And then pag long term...
Kaya pala marami din namamatay na hindi naman, sabi na, hindi nag-yoyosi, tapos pila na nagkaroon ng lung cancer o problema sa lung.
Posible na long-term exposure na.
Dahil matagal ang sinisinghot.
Ang impact naman sa health pag long-term exposed ng isang tao ay reduce lung capacity, chronic bronchitis, lung cancer, heart disease, and premature death.
Nako. Teacher, ano pong long term? Ano po bang time span yung pwedeng tawaging long term? Ano yung short term?
Relative kasi siya, no?
Kasi apat na taon, halimbawa, meron kang estudyante rito for 4 years. Nako, malo-long term ba siya?
Wala akong datos exactly kung ano yung time span. But mapapansin natin yan sa mga admitted. Palagay ko sa mga admitted sa hospital na mga may pneumonia, may heart disease, lung cancer. So, ngayon meron kami ginagawang project together with Lung Center of the Philippines para i-mine yung data na yon. Kung kailan sila nagkaroon ng lung cancer at gano'n na sila katagal exposed sa air pollution. So, pag-aaralan pa natin yan kung gano'ng katagal yung exposure.
Naku, very interesting. Naku, classmate. Kaya. Naku, mag-break muna tayo at babalikan natin si si Teacher Mylene. At marami.
Habang tayo na hininga. Dito siguro malinis ang
buti lang nasa loob tayo ng booth. So, secured tayo ngayon at malinis ang ating air na ini-inhale. So, ang oras po natin ay 32 minuto makalipas ng ika-4 ng hapon. Ang DZUP 1602 ay kasapi po ng KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP 1602, kasali ka!
Ang pelikula.
Hindi lang ginagawa.
Hindi lang pinapanood.
Ito rin ay pinag-uusapan.
Kaya para sa isang malaman,
makabuluhan,
at masustansyang talakayan sa isa sa pinakapaboritong libangan ng Pinoy.
Tutok na sa CineScholar. Ang usapang pampagana.
Tuwing Biyernes, alas 6 ng gabi.
Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka.
Oh, walang a-absent ha.
DZ Updates.
Kami Kadi,
Urban Dog,
Frank,
Bitch Works,
Typecast,
Ang Bandang Shit,
Pupil,
Evidence Set,
Bullet Tumas,
Tamang Dinig Mo.
Gusto mong marinig ulit?
Tara na sa UP Fair 2015, Roots,
February 11, Wednesday, para madagdagan pa ng UP Underground Music Band.
Oo, dating gawin, UP sa aking garden.
This rocking event is brought to you by UP Economic Society, UP Underground Music at DZUP 1602.
Kasali ka!
Para mas solid,
magpa-reserve ka na kay Martes 0917-813-9875.
Pwede rin sa Ticketnet.
Ayos!
DZ Updates.
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano nasisira ang kalikasan? Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Nagbabalik po tayo dito sa ating programang Siyensya na Kayo. Ito po si Classmate Cha.
At ito po si Classmate Kyan sitting in for Classmate Mary.
At kasama po natin ngayong hapon ay si Teacher Mylene. Ano, kanina pinag-uusapan natin yung ano yung mga sakit na nagiging epekto ng paglanghap natin itong mga particulate matter na na nakakasama sa ating kalusugan. So na-mention na yung epekto niya na doon sa lungs natin.
Dumediretso kasi sa lungs. Pagka may certain size sila na hindi na kayang i-filter ng nose hair. Wala na makakaawat sa kanila. Diretso sila sa loob.
May tanong ako, di ba may mga taong marami rin nose hair? So,
kahit gano'ng karami.
Kahit gano'ng karami, huwag niyo pong bunutin. Dahil po hindi na safe ang ating hangin ngayong panahon na ito.
Paramihin niyo pa.
Oo. At may na-mention din si Teacher Mylene kanina tungkol sa asthma. No? Parang Ang alam ko ata sa asthma, Teacher Mylene, ay ito ay...
Namamana.
Oo, nagiging pamana ng lahi.
Oo.
Yes. So ito pa, pwede pala makakuha ka, makadevelop ka ng asthma dahil dun sa mga pollutants na nalanghap mo.
Oo, pwede ba yun, Teacher? Posible. Pinanganak ako ng walang asthma. Wala akong pinagmanahan ng asthma. Pero magkakaroon ako later? Pwede yun?
Posible yun dahil sa air pollution. In a recent study... 2004 Global Burden of Disease Report, sinasabi nila na dito sa Philippines, 1 out of 16 Filipinos has asthma.
1 out of 16?
And this asthma, hindi siya yung namana na asthma.
Ito yung asthma dahil na-cause nung pollution sa hangin.
Paano ba nangyayari ito? Consider natin, ang isang normal na bronchus. Yung bronchus, yung hingahan natin.
O yung mula
ho sa... Kung
saan dumadaan yung hangin.
Pag nanonood sila ng commercial, yung mga cough syrup, nakikita nila yung kwan, yung ba, yung parang meron siyang tubo.
Tubo, tapos may dalawa, di ba? So, itong tubo na to, yung pinakamalaki. Yun, okay. Ang normal na bronchus, dapat hindi makapal. Kumbaga,
nakakapasok yung hangin.
Doon. Oo, kung walang, normal siya. Pero kung may asthma, kumakapal yung lining na yon ng bronchus.
Sumisikip yung daanan.
Namamagaho yung kanyang lining.
Parang pantal, di ba?
Mm-hmm.
Yung halimbawa, ang balat natin.
Pag nakagat ng lamok,
o nadapuan ng alikabok, allergic tayo, namamantal. Ganon din yung bronchus.
Na pagpupasok na ho yung particulate matter sa loob.
Irritant.
Parang namamantal.
Namamagaho.
Oh, ganun pala yun.
Nag-i-inflame siya. Hanggang sa hindi na tayo makahinga. So, ganun yung asthma. Nagkakaroon na ng asthma attack. Triggered by air pollution.
Dahil parang na-irita yung ating kwan, lining at hello, I'm now getting maga-maga.
So, humihirap ngayon. If I want to jog, tatakpan ko ngayon. Meron akong mask, meron akong salamin sa mata, meron akong handheld monitor ni Dr. ni Teacher Jerry, meron akong Ventolin.
Yung
inhaler. Dumadami ang dala ko.
Ang dami mo na, hindi ka na makatakbo nun ata. Pero, kuhan yan ha, bagong impormasyon niya na talagang asthma ay hindi na lang pala na namamana, kung hindi, caused by air pollutants na talagang ganun kadumi yung hangin at napakaliit na nung pollution, pwedeng pumasok sa katawan natin.
Oo, so, wala kang security. Even if you were born without asthma, any moment.
Baka bigla ka nalang mag-collapse.
Kailangan alagaan ng hangin.
At nabanggit nga rin natin kanina na dahil pumapasok ang air pollution, ang particulate matter sa blood exchange region. So, pag napunta na siya sa dugo, it can provoke plaque in the arteries and it can rupture the plaque in the arteries and can cause blood clot.
Parang lumalagkit ho ba yung dugo natin or bumibilis pa yung flow niya?
Halimbawa, meron ng pamumuo ng dugo dun sa arteries. Tapos, yung particulate matter pumasok na sa dugo.
Mm-hmm.
So, natamaan niya yung namumuong dugo biglang. Impact nun. So, mapoprovoke niya yung pag-rupture nung pamumuo na yun. Mm-hmm. At magkakaroon na ng blood clot. Kumbaga, mararupture na yun. So,
mas dadami pa sila.
Mabubutas na yung artery and it can provoke
yung parang
heart rupture,
attack. Oo, yung rupture. Yung tatawag nilang, ano bang terms? Normally, yung nangyari kay FPJ sa utak niya.
Oo, parang...
ano bang medical term? Aneurysm.
So, parang may pumuputok na ugat.
Aneurysm, hypertensive bleed, mga ganun.
Ganun ho kalakas yung impact niya na parang meron
kaya
ka na...
Kaya niya magputok ng...
Oo, namumuong dugo.
Membrane.
Dinikita na niya, hello, clot. Tapos pagputok niya ay nakaka-cause siya ng parang malakas na pressure dun sa blood vessel mo.
Yes.
Na posibleng mag-rupture yung blood vessel, yung artery mo.
It has been proven na
kasi namimiligro na siya Meron na siyang build up Pagdating niya, yun na yun.
It has been proven by the American Heart Association.
Na yung ganun, nangyayari talaga yon. Yes. Ito ay cause din ng kwa ng
particulate matter, ng air pollution na pumasok sa katawan.
Oh my God. Hindi sa mga tagapakinig po, hindi po kami nananakot, ano. Ito po ay isang paraan po namin na tayo pong lahat ay tumulong sa paglinis ng ating hangin.
Information drive po ito at saka pag-uudyok na kailangan panatilihin ang kalinisan ng hangin.
True. Gusto po namin humaba ang buhay nating lahat. Masarap pong mamuhay hanggang 100 years old ka na.
At masarap mag-jogging na wala gaanong bitbit.
Oo nga. Eh, padami ng padami ang binibitbit mo. Eh, no? Talagang iba din. May lugar ho ba sa Pilipinas, Teacher Maylina? Kasi itong nakalagay dito sa website ng IESM, ito ay Metro Manila ng nakuha no na ng mga hangin.
Ano lang nga yan eh, IESM, UP.
Sa oh my God, nga pala, sa UP ito nangyari. Matanong ko lang po, kasi biglaan siya eh. Kung titinan niyo po sa website ng IESM yung kaniyang pinost na nakuha no, na parang parang bar graph.
Oo.
Yung talaga may specific talaga lang na kwan, na parang moment na biglang tumaas lang talaga yung bigla yung kwan, ano, yung parang pagtaas niyan, ibig sabihin ay lumiit na yung size ng particulate matter mo.
Ano ba yung units niyan? Oras o araw? Oras yan.
Oras yan. At 7 p.m. nakita mo, bigla na siyang pumula. Parang warning.
7 p.m. Yan ba yung, may oras din ba teacher ng pagbaba at pag-angat ang particles?
Meron naman. Usually kapag umaga doon makapal yung particles at saka dahil malamig
bumababa po siya,
diba?
So habang umaakyat ang araw, aakyat din siya habang umiinit.
Umiinit din siya.
Pero ito po gabi eh, gabi siya nangyari.
Bali tanghali hanggang sa hapon.
Hapon.
Kapag papalamig din,
ganun. Ah, paglubog ng araw, siyang babare ng particles. Tuntua
pa naman tayo pag lumalamig. Pag bumababa na, ayan na yung haze episode.
Sabi pa naman natin, ay malamig, masarap mag-jog.
Truly, ito pala ay...
Baliktad pala.
Oo, mas masarap palang tumakbo pag mainit ang panahon kasi nga medyo safe-safe pa. Siguro mga greater than 10 siguro yung kanya yung
Michael. Oo, ayon sa graph, mababa ang ano nung haze doon sa mga oras ng katanghali ang tapat.
Oo nga eh, yung kainitan ano, yung kasagsagan ng kainitan ng araw.
Doon
na. Naku po, parang...
Naku, ang ganda-ganda. Mga tagapakinig, puntahan nyo itong www.iesm.upd.edu.ph.
May mapupulot po kayong aral. Hindi kasi importante ito eh, na alam din nila, nakikita nila itong ganitong klaseng informasyon para at least aware sila na ganito na pala yung ating meron na pala nangyayaring haze episode, ano? Kasi akala nyo social fog yun, hindi pala, hindi siya fog, ito ay haze episode.
Picture ganyan. Yung pala
akala mo may smoke effect pa yung picture mo sa selfie mo, hindi na pala safe yung nangyayaring ganun, ano? Pero yung tanong ko kanina, Teacher Miley, ano, may mga lugar ba sa Pilipinas na syempre kumpara sa Metro Manila ang kwan medyo never pa siguro nangyari itong haze episode na ganito na alarming talaga sa kalusugan ng tao.
Regularly kapag New Year, yan nangyayari yan.
Ay, oo.
At kapag, well, ang malaking problema to ng mga cities dito sa Pilipinas. Mm-hmm. Sa probinsya, ito malamang hindi ganito kalala, pero unless meron sila talagang episode na may nagsunog,
Kaso yung pagsisiga.
Pagsisiga.
Yun.
Yung mga basura, dahon.
Kahit
plastic, yung mga dahon.
Dahon. Na, no? Plastic.
Dapat hindi yung sinusunog.
Ideally,
dapat hindi. So, mga classmates dyan, yung mga dahon, kailangan niyang ilagay nyo lang po sa parang compost pit.
Oo.
Sana naintindihan natin yung mga nagtatanong dyan, bakit pati ang pagsisiga bawal? No? Ngayon, naintindihan na sana
may
natin.
May effect kasi may pollutants din na parang ini-emit yung kwan, yung reaction ng pagsusunog ng mga dahon.
Dahil may alikabok siya. Na
dahil sa alikabok.
Particulate matter na nakakapasok.
Na nakakasama sa ating respiratory
diba
system.
Diba nga, tradisyon pa sa atin yung papausukan mo yung punong mangga.
Oo, para mamunga.
Para mamunga.
Paano pinapausok sa bagong panganak?
Yung mga manok, binubugahan.
Oo.
Kawawang manok.
Kawawang manok.
Tapos na-inhale nung manok. Na-inhale nung manok, wala. Natumba.
Natalo.
Natalo pa. Akala nyo siguro magiging malakas yung manok. Yung pala eh. Yung pa yung magiging cause ng pagkatalo nung manok. Ano? So hindi talaga yung mga pagsusunog na lahat na yan, talaga nakakasama din sa hangin.
Yes.
So yan
yung
kailangan in as much as possible, iwasan po natin yung pagsusunog ng mga basura or kung ano mang bagay. Pero yung kwan, pagluluto.
Ayun din, indoor air pollution.
Ganun din yung epekto.
Kaya, huwag mong bantayan ang kaserola. Lumayo ka.
Ang sarap, ang sarap singhut-singhutin.
May mga clean, ano naman tayo, cook stoves, di ba? Katulad ng LPG, electric, ayan.
Ay, yung LPG po,
clean
pwede.
Cook, pag LPG.
Mga clean naman siya.
Ay, okay. So, wala
basta
tayong
walang
dapat,
leak, ha?
Wala tayong dapat ipangamba pag LPG.
At saka electric.
Ay, thank you.
Electric. Pero yung pagluluto ng kahoy.
Sa kahoy.
Yun, talaga.
Uling.
Yung
nakakaitim ng kawali. Mm-hmm. Yun yung, syempre, nakakaitim nga ng kawali, diba? So, maitim yung usok na, niya. Kung babantayan natin yung barbecue.
Yun din.
Nasa yung lahat yung usok.
Diyos
ko, ayoko na ng smoke flavor. Parang nagbago ng pananaw ko sa smoke flavor. Masarap pa naman hinahanap mo yung pagsinaing na parang merong pang amoy, parang amoy usok.
Charred pa ng konti yung barbecue.
Oo, yung pala
mo,
ay hindi pala maganda sa katawan yun. Ako,
Household air pollution from solid fuel ay isa siyang malaking problema rin sa buong mundo. Lalong-lalo na sa mga low-income na countries sa South Asia.
Kasi mas mura
Central
po yun,
Asia,
eh.
Dahil sa kanila, malamig, di ba? Sa part ng Northern India, Bangladesh, Nepal. At ang ginagamit nila sa pag-heat ng loob ng bahay nila, yung mga biomass, yung mga kahoy, or much worse, yung dung, cow dung, yung mga ganyan. So, pag sinusunog nila yon nasa loob ng bahay nila, yung
so, usok. Directly inhaled din yun.
Directly inhaled. So, ranked din ang household air pollution as the fourth global burden of disease. So, yung sinabi natin figure kanina na 7 million premature deaths are caused by air pollution, 3.2 million deaths are caused by outdoor air pollution, and the rest by indoor air pollution.
So, mas malaki ang
percentage ng household.
Diyos ko, kala mo lang social ka kasi meron kang fireplace, may chimney pa ang bahay.
Baka nalilutan mo mag-chimney.
Baka walang chimney.
Pero nakakatulong yung chimney, ano? Para siguro...
Sa heating. Pero dapat nga, meron siyang, ano,
kasi dapat tumulo yung usok.
Oo, at paglabas nun, dapat na ano na siya, na-dissolve na yon or hindi na siya lumabas bilang alikabok.
Ako, classmate, yung iyong fireplace, pag inon mo, mag-maskara ka na rin sa loob ng bahay.
Oh, kasi kailangan ata, kasi... 'Di ba kahoy ang ginagamit sa mga fireplaces, ano? Ito ay syempre kung mayroon kang chimney, most of the smoke, yung usok ay aakyat, lalabas. Pero meron din nakakapasok. So hindi pa rin talaga safe na akala mo eh wala ka nang nalanghap na masamang kwan, masamang hangin.
May chimney ba tayo dito?
Ay, sosyal ako sa bahay ko, classmate kaya sa ka-teacher Mylin, meron akong chimney.
May chimney siya.
Kumakasosyal lang talaga eh.
Magmaskara ka na sa tabi ng chimney mo.
Pero talagang kwan. So definitely sa Pilipinas, teacher Mylin, wala naman siguro tayong maraming parang cases ng mga indoor na mga cause, ng premature death. Ano? Parang siguro minimal tayo kasi
wala naman tayo need to heat in.
Oo nga, Diyos ko, init-init na ng Pilipinas, magkaroon ka pa na heater-heater ka pa.
Oo.
Well, dahil nga wala naman tayo na chimney, pero malaking population pa rin natin ang naka-rely sa pagluluto using mga cook stoves na katulad ng
uling, kahoy, kaso,
sa rural areas.
Meron pa rin. Yes.
Wala nga silang vehicular, yung pollution from vehicles, pero meron sila yan.
Yes, and in some parts of impoverished Metro Manila, yun din yung ginagamit.
At ito, ang mga taong ito ay hindi nakatira sa bahay kubo. Kung bahay kubo, medyo safe pa.
Dahil may hangin na free-flowing, diba?
Mostly concrete na, ano? Nakakulob. Kulob ang bahay nila at posible talagang magkasakit.
I'm sure yung mga tagapakinig natin, iniisip nila, paano kung hindi kami taga Metro Manila? Meron din bang monitoring kaya na ganyan?
Oo nga, kasi ito
dadalhin ba nila Teacher Jerry yan?
Mahal ho ba yung kwan, yung device?
What does it take to come up with that monitor?
Yung dinedevelop ng group ni Teacher Jerry ay low cost.
Ay, ito.
Dahil ito ay for research purposes. Mm-hmm. Pero yung mga commercial instruments na merong certification na sinasabi nilang this complies with US EPA, chirva, EU, ganyan-ganyan. Yun yung mahal.
So, nagdi-develop sila ng parang pwedeng bilhin ng ordinaryong Pilipino.
Yes, ayun, pwedeng maganda. Gamitin ng mga scientists. Mm,
naku, looking forward.
Eventually, yes. Kaya meron na tayo sa bawat bahay natin yan.
Well, siguro maganda yun. Ano? Tapos pwede mong i-report yung data mo sa
iesm.upd.edu.ph
na biglang, oy, according to my monitoring device, ganito daw ang particulate matter ng hangin dito sa lugar namin. At maganda nga ito na lalo na sa mga malalaking syudad, no? Hindi lang Metro Manila, Metro Cebu, Metro Davao, Metro Baguio.
Oo, lahat ng metro, metropolitan at areas. Tapos nakalagay pa, teacher, yung ano ninyo, no? Sa inyong website, nakalagay pa yung carbon dioxide concentrations.
Ah, yes. Yan naman sa grupo ni Teacher Ronald Makatangay, naging guest nyo dito recently. Mm-hmm.
Nabalahura na namin si Teacher Ronald dito. Balahura talaga. Na-interview na namin siya. Marami kami na tanong. Siya naman yung CO2 concentration, yes, sa hangin natin. Yes. Mataas ho ba dito sa Metro Manila?
Ano bang data nakalagay sa kanya?
Tingnan natin. Kasi meron din siyang real-time.
Real-time yung kanyang data.
Sa buong mundo kasi mataas na, di ba? Tumataas nga siya.
So gusto natin maramdaman kung tayo ba ay maswerte pa rin na nasa Pilipinas, at lalo na maswerte pa rin ba tayong nasa UP.
Kung tutuusin, maswerte pa rin nga tayo dito dahil may hangin tayo na galing sa dagat.
Pero ang CO2 kasi kailangan ng mga tanim natin.
Pero
ito ay bumababa dahil sa mga pollutants din sa hangin.
Tumataas siya.
Oo nga naman, dapat ang tumaas ay oxygen.
Para makahinga tayo
na maayos. Oo. Pero
mapalad pa tayo dito. Kung titingnan natin ang bansang China, Beijing, itong season na to, talagang
sobrang taas.
Naka-hazardous levels na talaga yung levels ng air pollution nila. Ilang taon na silang nagkakaroon ng ganitong problema kapag winter, towards winter season, na hazy talaga yung lugar.
Bakit
maging ang India,
taglamig, teacher? Bakit sa taglamig?
Dahil kapag taglamig, mababa yung boundary layer, yung pagitan ng
pag malamig, bumababa.
Yun yung inhalable natin, yung troposphere, 'di ba? May boundary layer siya. So mababa siya, kaya mas kaunti yung space para sa hangin, pero mas maraming hangin na madudumi na hindi bumababa sa lupa or nagsisettle, at makapal. Kumbaga, makapal yung hangin na nai-inhale natin. Kaya mas nagkakaroon siya ng haze.
Yung pala yung parang hinihingal.
Oo, parang mabigat yung hinga.
Pag-hinga. Kasi mahirap hanapin ng oxygen doon.
Mag-sniff-sniff ka na lang.
Maraming CO2 na nasa hangin pala. Akala ko naman, maganda yung maraming CO2 para sa mga tanim. Concerned pa naman ako. Plants are my friends, sabi nga ni Kwan.
Talking about monitoring.
Sa bio, meron siya Kwan. Yung in charge sila sa museum ng plants nila ay actually,
Sandra.
Si Teacher Sandra. Oo, dapat mag-guest din natin si Teacher Sandra dito at pag-usapan ng halaman. Hindi siya kumakain ng gulay. Kasi sabi nga, mga halaman, kasi nga, plants are my friends. Bakit ko sila kakainin, di ba? Tama nga naman, di ba? Maganda yun. Naku, ano ho pa talagang pwedeng gawin natin? Let's say, gusto natin ng ordinaryong tao para makatulong tayo sa kahit man lang mabawasan natin ng konti yung pollution sa hangin natin. Parang siguro mga simpleng bagay na pwedeng gawin ng isang ordinaryong Pilipino para makatulong dito sa paglinis ng ating hangin.
Dahil dito sa Manila, ang pinakamalaking contributor ng air pollution ay ang sasakyan.
Bawasan yung inspection
and maintenance sa sasakyan. Gawing stricto. Kasi kahit okay lang, so kung marami man sasakyan, dahil maraming nakaka-afford, nagiging developed tayo. Pero malinis naman sana, roadworthy yung mga sasakyan,
sasakyan
na tumatakbo.
Hindi ho yung sobrang itim ang usok na binubuga.
Oo, yan. Yan yung isa sa pinaka immediate na solusyon. At saka, i-avoid natin yung idling ng sasakyan.
Ay, oo, teacher. Dahil lalo na sa mga eskwelahan. Uh-huh. Minsan may nanunundo sa UPIS or sa kung saan. Pag sinusundo ang mga estudyante, ang mga driver, nakaupo dun sa aircon na
idling
na habang umaandar ang kotse nila, naka-on ang aircon, lahat ng batang naglalaro sa kalsada.
Nasisinghot
lahat yun. Lahat ng ibang sumusundo. Dapat bawal ang idling. Tama yun, teacher. Sure.
At mo sinabi nyo na bawasan siguro yung paggamit nung sa mga household, ano yung mga uling, yung mga kahoy sa pagluluto.
Oo. Magkaroon tayo ng opportunidad para i-promote yung clean cook stoves. Clean technology.
Gusto kong movement yan. May bagong movement na naman ako. Meron naman tayong bagong ipaglalaban.
Clean cook stoves.
Tama yun. Kailangan natin yan. Mahal ba yun? Hindi naman siguro.
Sa ngayon,
medyo mahal pa po.
Mahal pa siya, pero kung bibigyan ng pagkakataon ng mga local scientists na i-develop ito,
na low cost din.
Low cost, maaaring mabigay ito ng mas mura, libre at
ayan. At meron ng mga nananaliksik tungkol dito.
Meron na.
So yay, very good.
Exciting.
Aside from that, dahil problema nga 'di ba yung monitoring data, halos wala tayong data dito sa atin na historical at real time.
Mm-hmm.
So, pwede bang mag-promote?
Sure. Go ahead, Teacher Mylene.
Magkakaroon ng isang campaign ang consortium ng mga scientists dito sa Philippines on clean air. Ang tawag sa consortium namin ay Rescue Air. Researchers for Clean Air. Ayan. So, kami ay binubuo ng, syempre, UP, Diliman, De La Salle University sa Taft, Ateneo de Manila dito sa Katipunan, PNRI, isang NGO, Partnership for Clean Air, at syempre ang mga institutes nga under these universities, ang Institute of Environmental Science and Meteorology, Institute of Chemistry, Manila Observatory, at ang group sa DLSU na tinatawag na EARTH. And this is in collaboration with TROPOS, o ang Leibniz Institute for Tropospheric Research, at Korea Research Institute for Standards and Science. Ang objective ng study na to ay para pag-aralan ang emissions na nanggagaling sa sasakyan dito sa Metro Manila. Dahil as per 2009 National Emissions Inventory Report, vehicle pollution contributes 70 to 90% of urban air pollution.
Wow.
So gusto natin as researchers pag-aralan kung ano ang laman ng pollutant na to. Dahil ngayon, clueless, di ba? Nakita naman natin sa study ni Dr. Santiago na merong mga estrogenic compounds. Mm-hmm. Pero more than that, meron pa. At ano yung levels nito?
May toxic.
Long-term exposure, ano yung magiging impact. So, kailangan natin maraming scientific evidence to gather these evidences para magkaroon tayo ng tamang strategy sa pag-control sa air pollution. Okay, ang output ng research na ito ay, syempre, research data. Magkakaroon tayo ng mapa para ma-identify yung key hotspots ng mga pollutants. Mm-hmm. At pwede siyang interface sa population data, socioeconomic data, para malaman kung paano natin tatargetin yung control sa air pollution. And then, i-disseminate ang mga data nito sa isang public forum at sa format na maintindihan ng publiko.
Yan, maganda yan. Parang
yung science to the public. Yan. At syempre, magkakaroon din ng report tungkol dito sa data na to. Ina-expect natin na sa pamagitan ng Metro Manila Aerosol Characterization Experiment, yun ang tawag sa campaign, MACE Philippines. Sa pamagitan nito, magkakaroon ng Metro Manila na may revitalized sustainable urban development strategy.
Mm-hmm.
Dahil yun nga, ang culprit nga ay ang urban ang vehicle pollution. And sa pamagitan din ng data nito, masusuportahan ang gobyerno sa mga policy at tungo sa environmental protection.
Correct.
Oh, yun ang kailangan.
Dahil din dito, inaasahan natin na magkakaroon ng strong collaboration ang mga local researchers on clean air at ang international researchers din. So, maraming initiatives na inaasahan namin na may mga initiatives pang susunod na pag-uumpisahan nito. At magkakaroon din ng model na intensive measurement platform or framework na pwedeng ulit-ulitin. Mm-hmm. Itong campaign na to pwedeng ulitin kung maging successful.
Ayan.
So, ah, yun yung...
So win-win. Ano?
Oo, maganda to. Magandang project. Ako, jo-join ho kami sa pagkakalap.
Sabihin nyo lang kung kailan, kailangan yan.
At gusto ko rin makinig doon. Maganda yung public
clean
forum.
Clean
cook stove ano,
at mga information sa public at kung anong pwedeng gawin mismo ng public.
Kasi minsan nawawala yung interest ng publiko dahil hindi nga nila maintindihan kung ano sinasabi. At ito'y maganda na parang sa level ng na maiintindihan ng lahat. Yes. Ng bawat ng kahit man nakapag-aral ka man na Filipino or hindi, maiintindihan mo na ito yung nangyayari sa ating hangin at kailangan natin, ganito na yung level ng ating pollutants sa kalahat ng impormasyong dapat malaman nila.
Tama ka dyan.
Kailangan lahat ipaglaban na talaga itong kalinisan ng
hangin. Dapat
sige,
yan.
Sarili ninyong bagay yan.
Naku, maraming salamat, Teacher Mylene. Ano?
Ang dami nating natutunan.
Truly, last question. Ano ba nagpapasaya sa'yo sa ginagawa mo? Parang masyadong marami kayong ginagawa para lang isulong ang malinis na hangin dito sa Pilipinas at saka sa buong mundo.
Masaya na ako na paglabas ko ng bahay, malinis yung na-inhale kong hangin.
Wala pong haze episode.
Walang haze episode. Walang pollution. Yun, yung makita natin na sa generation natin magkaroon tayo ng, alam mo yung makakalabas tayo, makakajog tayo na walang dalang mga gadget kung ano man pang takip pa. Para
totoo. At kung sa panahon mask natin magsisimula yung kilusan na yon para yung mga susunod na generation magarantisa na malinis na ang hangin nila. Ano, kung laking bagay. Thank you, Teacher.
Pagod na daw si Teacher Mylene magmask. Ako, maraming salamat. At ako, parang i-guess ka namin dito kung ano man mangyayari dyan sa Maze Philippines na yan, Teacher Mylene.
Oo, paglabas ng report nila.
Oo, okay. Ako, abangan nyo po ang next programa. Ako, alas 5 na po. Tapos na natin isang oras, Classmate Kayen.
Ang bilis ng oras. Ito po si Classmate Kayen. Nagsisit-in para kay Classmate Mary.
At ano po si Classmate siya?
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang lapis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng puso ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Ang agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Sensya na kayo. Ang agham para sa lahat.